48. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bakıda daha 4 nəfər dəmi qazından boğularaq ölüb. Rusiyadan Avropa ölkələrinə qaz nəqlinin həcmi azalmaqda davam edir. Və İraqın baş naziri Tehrana səfər edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Naxçıvanın Sədələk rayonunda yeni il yolkalarından birinin işığının kəsilməsində şübhəli bildən gənclərin valideynləri bugün polisə çağırılıb. Onlardan şikayətlərini geri götürmələri tələb olunub. Belə ki, dekabrın 24-də yolka əhvalatına görə 7 gənc gecə saatlarında polis bölməsinə aparılaraq orada döyülüb və saçları kəsilib. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Təxminən bir saat əvvəl Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılan valideynlərdən Vəliyev İbrahim və Əhmədov Çazın sərbəst buraxılıblar. Birinci qrup gözdən əlil 72 yaşlı Hüseynov İsmail və onun həyat yoldaşı Xanımcər xanımdan isə hələ ki, heç bir məlumat yoxdur. Onların oğlu birinci qrup əlil Hüseynov Elvinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 3-ü səhər saatlarında bir neçə valideyn polis tərəfindən evdən çıxarılaraq Sədərək rayon icra hakimiyyətinə aparılıb. Daha sonra onlar rayon polis şöbəsinə göndərilir. Şöbədən onlardan şikayətlərini geri götürmək tələb edilib. Tələbə qarşı çıxdıqlarına görə 72 yaşlı Əlil Hüseynov İsmail və onun həyat yoldaşı Xanımcər xanıma psixi xəstəliklər dispanserinə göndəriləcəklərini bildiriblər və maşına mindirib rayondan çıxıblar. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Sədərək rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən bizə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə yaratmağı məsləhət gördülər. Nazirlikdən bildirdilər ki, istirahət günü olduğundan bu gün nazirlikdə İşçilər yoxdur. Sədərək rayonundan isə nazirliyə bugün heç kim gətirilməyib. Muxtar Respublika psixi xəstəliklər dispanseri ilə də əlaqə saxladıq. Dispanserdən də bildirdilər ki, yeni ilin ilk günlərində dispanserə heç bir xəstə qəbul edilməyib. Hələlik Sədərək rayonunun iki vətəndaşı haqqında dəqiq məlumat yoxdur.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova. Bakıda daha 4 nəfər dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisə Biləcəri qəsəbəsində fərdi yaşayış evlərinin birində baş verib. Biləcəri sakini Hidayət Balayevin həyat yoldaşı, oğlu, qızı və gəlini boğulublar. Ailə başçısı Hidayət Balayevin özü və digər qızı isə evdə olmadığından sağ qalıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə yanvarın 1-dən bu yana Azərbaycanda dəm qazından 7 nəfər ölüb. Əcnəbi dillərdə filmlərin yayımına görə telekanallara maliyyə sanksiyaları tətbiq olunacaq. Bunu Trend Agentliyinə müsahibəsində Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü Qafar Cəbiyev deyib. O bildirib ki, Şura əcnəbi dillərdə filmlərin yayımının qarşısını almaq üçün intensiv monitorinqlər aparacaq. Milli Televiziya və Radio Şurası dekabrın 30-unda keçirdiyi iclasında bu ilin yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar çıxarıb. Bəzi istisna hallarda maarifləndirici tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlərdə verilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyadan Avropa ölkələrinə qaz nəqlinin həcmi azalmaqda davam edir. Rumıniyada Rusiya qazının 33% azalması qeydə alınıb. Eyni hal Macaristan, Polşa və Slovakiyada da müşahidə olunmaqdadır. Yanvarın 1-dən Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Qaz mübahisəsinə görə isə Avropa Birliyi bazar ertəsi Brüsseldə təcili toplantı keçirəcək. Məqsəd Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsi və buna görə Avropada yaranmış böhranı müzakirə eləməkdir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Tehrana səfər eləyib, İranlı rəsmilərlə danışıqlar aparacaq. Əl-Malikinin İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad və İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xamneyi ilə İraqın Amerika ilə ötən ay imzaladığı təhlükəsizlik paktını müzakirə edəcəyi gözlənilir. İraqın İrandakı səfiri deyib ki, iki günlük danışıqlarda iqtisadi məsələlərə də baxılacaq. Nuri Əl-Maliki 2006-cı ildən bu yana 4-cü dəfədir ki, İrana səfər eləyir. Bazadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. İndi səfirimiz Doktor Ziyanın işdən sonra verilişini təkrar ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır Azadlıq Radiosunun efirində. 2009-cu il artıq kifayə qədər ki başlayıb, artıq ikinci gündür ki davam edir və adətən biz öz proqramlarımızı yeniləşməyə. Amma bu yeniləşmə ərəfəsində biz təmin edir digər məsələlər, bir çoxlarınızın alışdığı məsələlər barədə danışacaq. Azadlıq Radiosunu birinci növbədə azadlıqradiosu.az saytından daxil olarkən hazırda dinləyə bilərsiniz. Peyk vasitəsilə dinləmək olur, Hotbird peyk vasitəsilə. Həmin bu peykə tuşlanan çanaq antenalarınız mövcuddursa, həmin bu çanaq antenaları vasitəsilə mövcud olan telekanallarınızın sırasına daha birisini əlavə edirsiniz və bizi dinləməyə əldə edirsiniz, bu imkanını əldə edirsiniz. Bugünkü proqramda 2009-cu ildə hansı gözlənilən hadisə Azərbaycanın gələcəyinə təsir edə bilər? Təxminən bu sualı nəzərdən keçirəcək, öz fikirlərinizlə bizimlə bölüşə bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz eyni olaraq qalır. Bakıda Azərbaycan kodunu yığmaqla aid məsələdir. Əgər xaricdən zəng edəcəksinizsə və Bakının kodunu yığmaqla 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmin əlaqə vasitəmiz qalıb 744-10-17 bu nömrəyə siz öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Adi məsələ ki, Azərbaycan kodunu yığmaqla və bundan sonra operatorun kodu 50-dir. Unutmayın, 744-10-17 nömrəli abunəmiz sizin fikirlərinizi qəbul edəcək. Studiyamızın qonaqları isə analitik Hüseyin Mola Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rauf Mirqədirov və Hüseyin Mola Səlimov studiyamızda da. Xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi.
Sağ olun, xoşunuz olsun.
Və yeniniz mübarək olsun.
Sizinlə belə.
2009-cu ildə, adətən hər bir il insanlarda belə xüsusiyyəti var, hətta həftə başlayanda ümumiyyətlə bəziləri ümumiyyətlə növbəti gündən düşünürlər, özlərinə söz verirlər ki, nəsə bir yeni məsələ ilə keçəcəklər, nəsə bir yenilik əlavə edəcəklər öz həyatlarına. Belə çıxdı ki, Azadlıq Radiosu artıq 2 ildir bir çox dinləyicilərin alışdığı dalğada yayımlanmır. 2009-cu ilin əvvəlindən internet vasitəsilə yayımlanır. Peyk vasitəsilə yayımlanır və axşam saatlarında 9.48 MHz tezliyində qısa dalğalarda kontekst proqramı və bu proqramdan sonra rubrikalarımızın birini dinləyə bilirlər, bir saat ərzində. Bu bir növ yenilik kimi qəbul edək. İndi bilmirəm, sizə bir belə sualla başlamaq olar mı proqrama? Özünüzə nə söz vermişsiniz, nə yeniliklə siz bu 2009-cu ili başlayırsınız, Rauf Bey?
Bilirsiniz, yəni ki, şəxsi həyatda hamı özünə yəqin ki, xoşbəxtlik arzulayır ki, şəxsi həyatda problemləri olmasın, əgər ailə ilə bağlı hansı arzuları varsa, kimsə övladını evləndirmək istəyir, kimsə, məsələn, övlad sahibi olmaq istəyir və s. Sözsüz ki, bu şəxsi arzular hamızda var, işlə də bağlı arzular var şəxsi planında və s. Yəni ki, mən özümə də bu bütün o arzularımın həyata keçməsinə arzularam, həm də bizim dinləyicilərə də. Əgər onlar tam şəkildə deyirlər, yəqin ki, bugün həmişə bizim alışdığımız şəkildə deyirlər, müəyyən məcburi olaraq onların kəmiyyəti yəqin ki, kifayət qədər ciddi şəkildə bugün azalıb, onlara da bütün arzularının həyata keçməsini arzulayaram. İşlə bağlı, yəqin ki, biz siyasətlə məşğul olan insanlarıq. Yəni ki, yeni ilin sonu bizi nə gözlədiyi haqqında kifayət qədər aydın bir mesaj verdi. Özdə sözsüz ki, Azadlıq Radiosunun bağlanması, yəni ki, lisenziyadan məhrum edilməsi çox ciddi hadisədir. Ancaq onun fonunda bir hadisə də baş verdi. Bu da çox aydın mesaj idi. Mirzə Sakidin məhkəmə prosesi oldu. Yəni ki, əgər səhv verəmsən, o cəza müddətinin 4/3-ünü və yaxud da ki,
bəlkə vaxtından əvvəl azad
edilməsi haqqında 4/3-ünü artıq yatıb, cəmsi 6 ay vaxtı qalmışdı. Yəni ki, mən düşünürəm ki, ilk dəfə cinayət, yəni qətl hadisəsi törətmiş bir cinayətkarın da bizim məhkəmə buraxmalı idi. Yəni ki, bu qanunda var. Yəni ki, onun hüququ var həbsdə olan şəxsin. Amma Mirzə Sakiri buraxmadılar. Bu çox aydın mesaj idi. O ümidlər ki, ayın əvvəlində onları hər iki qardaşı atalarının dəfn hüzn mərasimində iştirak etmək üçün 7-sinə qədər icazə vermişdilər. O ümidlər daşa dəydi ki, bu yeni bir mərhələnin bəlkə də başlanğıcıdır. Münasibətlərdə, mətbuat münasibətlərində, ümumiyyətlə cəmiyyət münasibətlərində, hakimiyyət cəmiyyət münasibətlərində bu ümidləri dağıtdı. Və ikinci, doğrudan da vacib hadisə bu Azadlıq Radio Stansiyasına bağlı oldu və bu da bizim üçün, yəni gələcək üçün vacib bir şeydir. Hər ikisi, dediyim kimi. Gələcək üçün nə üçün vacibdir?
Mən də soruşmaq istəyirəm. Nə üçün vacibdir? Bu hadisə nəyə gəlib çıxabilir?
Söhbət ondan getdi ki, hakimiyyət aydın şəkildə cəmiyyətə bildirdi ki, o söz azadlığı müstəvisini mümkün qədər daraldır və daraltmağa çalışacaq. Bu çox ciddi mesajdır. Yəni, hər şeyi ataq kənara, yəni ki, bugün hətta hakimiyyətdə olanlar da etiraf edə bilərlər ki, azadlıq radiostansiyası söz azadlığını daraldan faktor deyildi. Ən azı genişləndirən faktor idi da. Ən azı, yəni ki, mən hətta demirəm ki, bir çoxlarının və mənim də düşündüyüm ki, yeganə müstəvi idi, harada ki, siyasi palitranın tam şəkildə biz görə bilirdik, eşidə bilirdik. Mən bu söhbətləri var. Ən azı bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi, kütləvi informasiya vasitəsi kimi bu daraldan faktor deyildi, genişləndirən faktor idi. Və bunu dəfələrlə hakimiyyət orqanları da bu ya digər şəkildə etiraf etmişdilər. Bu ciddi mesajdır. Daha ciddi mesaj ondan ibarətdir ki, əgər biraz da qabağa getsək, məhz müstəqil düşüncə, alternativ düşüncə, alternativ fikir cəmiyyətdə çatdırılmasına imkan verilməyəcək. Çünki sözsüz ki, Azadlıq Radiostansiyası daha çox Lalə Şövkət xanımın son dəfə dediyi kimi ki, yeganə meydançı idi ki, orada onlar öz fikirlərini cəmiyyətə çatdıra bilirdilər. Bundan sonra onlar bu meydançadan da məhrum oldu.
Qətələrdə xanım yeganə insan oldu qonaqlarımızdan ki, o cəsarətlidir ki, görərsiniz,
bağlayacaqlar.
Məhrum edəcək.
Məhrum edəcək.
Bəli, bu hadisə baş vermişdi.
Bu çox ciddi mesaj idi. Ciddi mesaj, daha bir ciddi mesaj ondan ibarət oldu ki, müstəqil fikrə, azad fikrə, söz azadlığına qarşı mübarizədə bütün mümkün qanuni vasitələrdən istifadə ediləcək. Yəni ki, qanunun manipulyasiyasından istifadə ediləcək. Yəni ki, təəssüf ki, Azərbaycanda qanundan çox gözəl manipulyasiya edirlər və çox bəzən əcaib şəkildə manipulyasiya edirlər. Azadlıq Radiostansiyasının timsalında da bu özünü göstərdi. Çünki qanunda maddə var idi ki, həmin maddə isnad edərək Azadlıq Radiostansiyası lisensiyasını uzatmaq olardı. Azadlıq Radiostansiyasını Rabitə Nazirliyinə və müvafiq orada yazıldı. Dövlət orqanı ilə hansı dövlət orqanıdır? Mən bilməm, hər halda müqavilə imzalamaq. O maddədən deyil, digər maddədən istifadə elədilər, ziddiyyətdən qanundakı o ziddiyyətdən istifadə elə bağladılar. Çox maraqlı bir şey baş verdi. Konstitusiya dəyişiklər də oldu. Dəyişiklər, məsələn, konferendum çox. Orada da yer qanun baxsaz, yenə də söz azadlığını məhdudlaşdıran çox ciddi müddəalar var. O müddəalar şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlıdır. Mən bir nə jurnalist kimi, nə də bir vətəndaş kimi heç kəsin şəxsi həyata müdaxilənin tərəfdarı deyiləm. Deyiləm, ancaq edilən dəyişikliklərdə və yaxud da əlavələrdə onlar həmin bölməyə, şəxsi həyat bölməsinə edilməsinə baxmayaraq, əlavələrdə məhz şəxsi həyatla bağlı informasiyalardan söhbət getmir. Ümumi şəkildə informasiyalardan söhbət gedir. Ümumi şəkildə video çəkilişlərdən, audio çəkilişlərdən söhbət gedir. Bu isə növbəti manipulyasiyaya imkan verir. Nə olsun o bölmədədir? O, ümumiyyətlə, hər bir şey icazə ilə eləməlisiniz, hər bir şey şəxsi həyata müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər. Bu çox ciddi əlavələrdir. Bu əlavələr çox ciddi nəticələrə veriləcək. Və digər manipulyasiya, məsələn, məni belə də qanuna ümumiyyətlə Azərbaycanda isnad mənim üçün biraz gülünçdür.
Niyə?
Gülüşdür. Bax, bizim informasiya informasiya azadlığı haqqında qanunumuz var da, həmin qanunda
informasiya əldə etmək
azadlığı haqqında qanun var. Həmin qanunda açıq şəkildə yazılıb, yəni ki, ağına, bozuna baxmadan belə də bir mənalı yazılıb ki, qanun qəbul olunandan sonra, yəni ki, bizdə prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra nəzərə tutulur, 6 ay ərzində mətbuat üzrə ombudsman institutu yaradılmalıdır. Qanun 3 ildir işləyir.
Yoxdur.
Hələ ombudsman yaradılmayıb.
Və hərbi ombudsman da olmalıdır. Hələ
yox. Yox, indi bir dəqiqə düz işləyir. Həmin sualı Əli Həsənova, hörmətli Əli müəllimə verəndə, yəni ki, prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürünə, o təxminən belə bir cavab verdi ki, biz məqsədə bunsa, bilirsiniz, ümumiyyətlə, prezident aparatının şöbə müdürünə bu cavabı işinə bir qədər əcaibdir. Çünki nəyin məqsədi var? Məsələn, qanunun yerinə yetirilməsini, əgər söhbət qanundan gedirdisə, onda belə çıxır ki, məqsədə uyğun saymayanda ümumiyyətlə qanunu nəzərə almamaq olar. Qanunu nəzərə almamaq olar. Bu bir variant Azərbaycan hakimiyyətinin qanununa münasibətlə. İkinci variant, birbaşa mətbuatla bağlı deyil. Əgər yadınızdadırsa, bu yaxınlarda torpaq məcəlləsində dəyişiklik edildi. Məhrum prezident Heydər Əliyevin vaxtında sahil yanı zolaq məsələsi var idi. Təxminən gəsəfirəm 150-200 metr idi. Ki, həmin sahil yanı zolaqda heç bir tikinti işləri aparmaq olmazdı. O, müstəsna istirahət yeri kimi nəzərdə tuturdu vətəndaşların. Yəni ki, vətəndaşların istirahət hüququnun təmin edilməsindən söhbət gedirdi. Yəni, açıq olmalıdır. Yəni ki, ancaq ictimai kimaliklər olmalıdır və s. və ilaxır həmin sahil yanı zolaqda. Bu çox pozitiv bir şeydir, mən hesab edirəm. Düzdür, yerinə yetirilmədi. Yerinə yetirilmədi və bu gün bizim sahil yanı zolaqda məlum oldu ki, villalar tikilib və s. Yəni, qanun, əgər qanunun alindən söhbət ki, həmin villalar dağıdılmalıdır, çünki qanun var idi, həmin tikənlər, icazə verənlər həmin qanunun nədən ibarət olduğunu çox gözəl bilirdilər. Bizim hakimiyyət nə etdi? Nə etdi? Torpaq məcəlləsinə dəyişiklik etdi. Yəni, qanunu reallığa uyğunlaşdırdı. Dedilər ki, yox, bilirsiniz...
Bu nəyə pislik
yaradır?
Hərkəs hər şey reallığa gerək.
Deməli, yox, reallığı qanunda da uyğunlaşdırmaq olar da. Əgər ki, reallıq qanuna ziddirsə, məqsədə uyğun deyilsə, necə dediyiniz kimi, insanların necə istirahət hüququnu məhdudlaşdırırsa, necə bizim hakimiyyət mitinglərin şəhərin mərkəzində keçirilməsini qadağan edir ki, siz bu insanların istirahət etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Orada da insanların istirahət etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Bunlar dedilər, yox. Biz mülkiyyət hüququnu gəlin götürək, yaxşı deyil, sosial gərginlik yarada bilər və s. Laxır o villaların dağıdılması götürdülər, həmin zolağa yer səhvərimə 25-50 metr elədilər.
20-50
metr.
Bəli, zolaq, bəli.
Elədilər. Kimin, birincisi, həmin villaların hər halda mənə məxsus deyil, yəni ki, sizə də məxsus deyil həmin villalar, o baxalı villalar, yəni şəhər.
Bilmirəm nə deyim, məxsuslar yoxsa xoşbəxtlikdə.
Bilirsiniz, baxır da nə idi. Əgər halal çörəklə qazanırsa, onda sözsüz ki, bədbəxtlik deyil. Ancaq haramdırsa, xoşbəxtlikdən sizə məxsus deyil, hər halda. İctimai figur olduğunuz üçün cəmiyyət qarşısında alnınız açıqdır. Yəni ki, məlum idi ki, həmin parlamentdə oturanların bir hissəsinin villalarıdır. Yəni ki, yenə də bu halda qanunu öz reallıqlarına uyğunlaşdırdılar. Öz maraqlarına uyğunlaşdırdılar. Bu cür addım attılar. Budur, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin qanunumuz. Yəni ki, variantlar azadlıq rezistansiyası ilə də, mən ona gətirəm. Çox müxtəlif idi. A. Bu qanuna məhəl qoymamaq, necə ki, ombudsman məsələsində qoymurlar. B. Reallığı, qanun reallığa uyğunlaşdırmaq. Konstitusiya dəyişiklik etmək deyil, referendum çağırmaq lazım deyil. Parlamentin iclasıdır, qanuna əlavə dəyişikliklər təklif olunur. Çox sadə bir halda həmin problem həll olunur və üçüncüsü, ümumiyyətlə, bir qədər yaddan çıxarmaq problemi. Bunların heç biri edilmədi. Hər halda bilirsiniz, bu halda mən bilmirəm. Sizi təbrik edim, yoxsa peşmançıq. Burada bilirsiniz, çox vəziyyət mürəkkəbdir. Mən hələ bura girəndə Həcci xanımla danışırdım və bir hadisəni yadan saldım. Bilirsiniz də, bizim parlament ümumiyyətlə lətifə yeridir. Çox gözəl lətifələr yaranıb, real həyatdan doğan lətifələr.
Vaxtılı
Nazmanov
kitab da yazıb, bəli.
Kitab da yazıb, deputatı kəm. Və mən Yəni ki, iştirakçıların adı yadımda deyil, doğrudan yadımda deyil. Yəni ki, bu da elə bir...
prinsipal məsələ deyil.
Prinsipal məsələ deyil, həm də ki, heç bir təqdir edici lətifə deyil. Yəni ki, heç bir hissiyatı da olmadan lətifə deyil. Bu sadəcə yadımda deyil. Deməli, əgər səhv eləmin cəhbəçi deputatlardan birini... deməli, hakim partiyasının, yəni Yeni Azərbaycan partiyasının deputatı təriflədi. Nəsə təriflər dedi, həmin adam zalda deyildi. İclas vaxtı hansısa mövqeyinə görə tərif dedi. Jurnalistlər çıxdılar, həmin deputatı tapdılar. Və dedilər ki, Bob Sasan ünvanı var, filan deputat tərif deyib, belə deyib, belə deyib. Bu nə ilə səncə bağlıdır? Dedi ki, xeyr ola, görürsən hansı günahın sahibi yəni Allahın qarşısında. Yəni, burada ölürsünüz. Yəni ki...
Mənim bir mənə
var. Var. Yəni, sizin günahınız göz qabağınızdadır. Ona görə də bu halda bəlkə də sizin öz işinizi vicdanla və profesional yerinə yetirməyinizin nəticəsidir baş verən hastalar. Yəni ki, nə qanunla bağlıdır, nə tezliklərlə bağlıdır. Yəni ki, mən ən azı qanuna və reallığa münasibətini göstərdim hakimiyyətə. Hər halda bu baxımdan bu bəlkə də ən böyük qiymətdir. Yəni ki, itirən Azadlıq Radio Stansiyası mən işçiləri olmadı. Burada mən biləyəm ki, fəaliyyət göstərən insanlar tutub. Yəni ki, işiniz yerini itirməmisiniz. İtirən Azərbaycan cəmiyyəti oldu. Azərbaycan hakimiyyəti oldu. Çünki İctimai fikir düzdür. Azadlıq Radio Stansiyası mənim ictimai fikir formalaşdırırdı. Amma bilirsiniz, ictimai fikrin özünün olması hakimiyyət üçün vacib bir şeydir. Ona görə hansısa nəticələr gəlmək olar, ona görə hansısa addımlar atmaq olar və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, ona görə də mən sizi eyni zamanda təbrik edirəm.
Təşəkkürlər, Rauf Bey. Rauf Bey qədərdir. Hüseyin Bola Səlimov da studiyamızdadır. Mən dinləyicilərə deyim ki, 050 kodu ilə Azərbaycanı, əgər kənardan dinləyirsiniz, Azərbaycan kodunu yığmaqla 744-10-17 nömrəsində mavi telefonlarınızdan öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Birbaşa efirimizin nömrəsi Bakı nömrəsidir. 436-77-41. Məhrəm adlı dinləyici yazır. Bayramımızı təbrik edirəm. Məncə 2009-cu ildə Azərbaycanın siyasi mövqeləri pisləşməkdə davam edəcək. Bu, Məhrəm adlı dinləyicimizin fikridir. Siyasi mövqeləri barədə biz danışarıq, amma Hüseyin Bəli bəy, biraz əvvəl elə verilişə başladığım sualla sizə də ünvanlayıram öz sualımı. Sizdə nə cür yeniliklər baş verir həyatda? Yəni 2009-a həyatınızda və ictimai fəaliyyətinizdə nə cür yeniliklər ümidi ilə baxırsınız siz?
Bilirsiniz, yəni politologlar arasında belə bir deyim var ki, gələcəyi qiymətləndirməyin ən yaxşı yolu keçmişə nəzər salmaqdır. Düzdür, bir də burada biraz arxaik bir determinizm var. Bəzən gələcək sürprizlər də gətirir. Amma son baş verən hadisələr, yəni indi bu vaxtda burada qeyd olundu, mən tam ətraflı danışmaq istəmirəm. Bəzi tezislər şəklində bəzi məsələlər qeyd. Təbii ki, yəni bizə ən sarsıcı, yəni təsir göstərən hadisələrdən biri tutaq ki, Azadlıq Radiosunun bağlanması oldu. Sovetlər dönəmində 50 il təxminən mən indi dəqiq edəkdirmək çətinlik çəkirəm. 50 il fəaliyyət göstərən radio Sovetlər vaxtında ona Vurajski qalasa deyirdilər. Düşmən səsləri deyirdilər. Yəni Vurajski qalasa düşmən səsləri. İndiki hakimiyyət deyir ki, bu məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil. Görəndə bu məsələ siyasi məsələ deyil. Azərbaycan qanunlarına sadəcə uyğunlaşdırma prosesi gedir. Milli təzyiqlər ancaq yerli sahiblərə verilməlidir və s. və ilaxır. Amma mahiyyətdə nə dururdu? Mahiyyətdə o dururdu ki, məsələn, biz bilirdik, bizə informasiya satırdı. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri bura gəlməkdən imtina edirdilər, buranı boykot edirdilər, yəni bunun fəaliyyətindən narazı idilər, yəni siyasi polemikadan qorxurdular, siyasi danışıqdan qorxurdular, tənqiddən çəkinirdilər. Əsas səbəb bu idi. Yəni, getdikcə, yəni, o medianın, nətər deyirlər, məhdudlaşdırılması prosesinin nəticəsi kimi də 3 dənə radio stansiyanın bağlanması prosesi baş verdi. Mən bunu ötən ilin ən ağır hadisələrindən biri kimi qiymətləndirəm. Niyə görə bilirsiniz, həm də bu ağırdır? Bu, Azadlıq Radiosu necə yaranıb? Axı, bunu deyirlər, düz deyirlər, Amerikanın radiosu. Amma vaxtı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Düdənginski, Ceyhun Hacıbəyli, yəni bu cür insanlar düşüblər idarələrə, qapılara, böyük-böyük yəni idarələri, qapılara, yəni inandırıblar ki, belə bir radioya ehtiyac var, belə bir təbliğata ehtiyac var, belə bir polemikaya ehtiyac var. Yəni onun nəticəsində bu radio yaranmışdı. Bu radiodan da insanları məhrum elədilər. Yəni bu biz burada yəni təəccüblü bir şey görmürük. Son illərdə əgər biz götürsək, mətbuatda baş verən prosesləri götürsək, gəldi hadisələr çatdı radioya. Digər ən yadda qalan hadisə təbii ki, konstitusiya ilə bağlıdır. Konstitusiya ilə bağlı hələ bizi mart ayında gözləyəcək o dəhşətli referendum. Yəni biz açıq-aşkar, yəni bu dəfələrlə əvvəllər də deyilirdi, xəbərdarlıq edirdi. Düzdür, bunun qarşısını almaq mexanizmlərini nə cəmiyyət bilmirdi, nə də müxalifət bilmirdi. Yəni açıq-aşkar demək olar ki, Azərbaycan monarxiyaya doğru gedir. Yəni bir prezident, yəni bir mən keçən dəfə dedim, bütün dünyada insanlar fikirləşirlər ki, hətta deputatların səlahiyyət müddətlərini qısaltmaq lazımdır. Məsələn, görürsən ki, bəzən hansısa bir konqresmen 20 il, 15 il konqresdə oturur. Bundan narazılığı var. Amma burada o Orta Asiya respublikalarının təcrübəsini götürüb 20 il, 25 il kiməsə seçilmək imkanı yaratmaq, bu açıq-aşkar monarxiyadır. Bəzən insanlar deyirlər ki, hə olsun da monarxiya. Demokratik ölkələr var, konstitusiya monarxiyası lar var ki, orada insanlar çox yaxşı. Amma axı orada tamam başqa şəraitdir, konstitusiya monarxiya olan ölkələrdə. Orada monarxın hansı səlahiyyətlər var? Monarx təkcə baş naziri təbrik edir, bir də tərtiblər verir.
Mən nəticə etibarilə bu əsas prinsipial məsələ deyil.
Yəni. Prinsipial məsələ deyil. Yəni, bilirsiniz, yəni, iki dənə bu hadisə, yəni Azadlıq Radiosunun bağlanması, bir də referendumun təyin olunması və yenə də, bilirsiniz, bax bu referendumu, yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan səhv etmirəmsə, bu günə qədər hələ bir dəfə olsun nizamnaməsi dəyişməyib. Amma 1995-ci ildən bu dəfə, bu vaxta qədər konstitusiya qəbul olunub, artıq ikinci dəfədir ki, bu konstitusiya dəyişikliyə məruz qalır. Belə sual yaranır, mən dünən deyə bunu yazmışdım. Bu, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin konstitusiyasıdır, yoxsa yeni Azərbaycan partiyasının nizamlanmasıdır. Yəni, bunu istədikləri vaxtda dəyişirlər, istədikləri düzəlişləri edirlər və bu düzəlişlər hamısı xalqın adından edir. Siz nə vaxt xalqdan soruşmusunuz, nə vaxt plebisit keçirmirsiniz, nə vaxt xalqın rəyini nəzərə almışsınız? Təbii ki, yəni, bu baxımdan bu iki hadisə çox, yəni, optimist proqnozlar verməyə bir qədər insana yəni əsas vermir. Əsas vermir.
Aynı, yəni bu Hüseyin Vəla bəyin fikirləri də bu xadın dinləyicilərə 436-77-41 Bakı nömrəsidir və 050 kodu ilə 744-117 nömrəsinə mavi telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Dalğan dəyişməyin.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
9.48 MHz tezliyində hələlik mən bunu deyim müvəqqəti olaraq axşam saatlarındakı axşam 8-dən 9 arasındakı proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Gələcəkdə nəzərdə tutur ki, genişləndirək və digər planlarımız da var. İl ərzində həmin o planları çalışaraq yerinə yetirək. Amma işdən sonra proqramını internet vasitəsilə və peyk vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Bütün bu parametrləri azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən qeyd edə bilərsiniz və öz misal üçün elə çanaq antenlarınız vasitəsilə, TV tunerləri vasitəsilə bunu həyata keçirə bilərsiniz. İndi sırf bu xırdalanma məsələsində məhz siyasi mövqelərin dəyişilməsi barədir. Rahat bəy, dinləyici də biraz əvvəl yazdı ki, 2009-cu ildə Azərbaycanın siyasi mövqeləri pisləşməkdə davam edəcək. Nəzər alaraq ki, 2009-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyaları var. Var qış sessiyası, yanvarda, yaz var və onların birində güman ki, Azərbaycan məsələsi ortaya çıxacaq. Mart ayında referendum var. Yanvarın 20-sində Amerikanın 44-cü prezidenti öz səlahiyyətlərini, inaqurasiya mərasimidir, 21-dən əməlli başlı səlahiyyətlərindən başlayır və ayrı məsələ ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərində müəyyən məqamlarda toxunulacaq. Hərçənd ki, misal üçün, Azadlıq Radiosunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri müsahibəsində qeyd etmişdi ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin tərkib hissəsidir Azadlıq Radiosu. Bu bir tərəfdən. Digər hadisələr də güman ki, il ərzində baş verəcək, gözlənilən həmçində gözlənilməz. Onlar nə cür təsir edə bilər Azərbaycan gələcəyinə, Azərbaycanın tarixinə və həmin bu məsələ siyasi mövqelər barədə nə düşünürsünüz? Mən istəmirəm sizə, mən demirəm Nostradamusluq edeyim.
Yox, mən Nostradamusluq edəcəyəm, yəni ki, sen bala verdirik mi? Yəni keçmişdə olan hadisələr gələcəkdə nə baş verə biləcəyi haqqında hər halda ehtimal yürütməyə imkan verir. Bu məsələ ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətini qurarkən nə keçmişi bir sıra hallarda nəzərə alınır, nə də gələcəkdə baş verən, verə biləcək hadisələri bugündən yaşayır və bugündən yaşamanın nəticəsində çox ciddi problemlər özünə yaradır. Hətta mən bəlkə də ehtimalla deyə bilərəm ki, Azadlıq Radiostansiyasının və qapanması məsələsi də keçmişdə baş verən bir sıra hadisələrlə bağlıdır. Və bu, yeni Amerika administrasiyası ilə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmin yeni administrasiya ilə münasibətləri necə quracağı haqqında anlayışı bir saat yoxdur. Və bunun bir sıra səbəbləri var. Doğrudan da Amerikada inqilabi bir hadisə baş verib. Yəni, Amerika kimi bir dövlətdə, yəni ki, çox yaxın keçmişində rasizm çox ciddi şəkildə problem olan bir dövlətdə qara dəlirli vətəndaş Amerikanın prezidenti olub. Bu, bütövlükdə inqilabi hadisədir və dünyaya kifayət qədər çox ciddi nümunədir. Və dünya siyasətində ciddi təsir edəcək hadisədir. Çünki Amerika super dövlətdir bütün hallarda. Həm də Barack Obama'nın şəxsiyyəti də kifayət qədər kaloritli şəxsiyyətdir öz-özlüyündə. Amma əslində hətta onunla şəxsən bağlı məsələ deyil. Qismən onunla şəxsən bağlı. Məsələn deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir təəssürat yaranmışdı ki, respublikaçılar heç bu hakimiyyətdə getməyəcəklər. Yəqin ki, düşünürdülər ki, ata buşdan sonra oğul buş olacaq, sonra qardaş buş olacaq, sonra yenidən. Və mən yaxın keçmişlə bağlı hadisələr yada sala bilərəm, demokratlarla ümumiyyətlə heç bir demək olar ki, müsaitə getmirdilər və onları təmsil edən strukturlarını. 2005-ci il seçkiləri ərəfəsində Milli Demokratiya İnstitutunun indiki prezidenti, keçmiş dövlət katibi Madlen Olbrayt Bakıya gəldi və onun gəlişinin bir sıra məqsədləri var. Bir məqsədlərindən biri o idi ki, Milli Demokratiya İnstitutuna seçkiləri müşahidə etməyə icazə verilsin. Və Azərbaycan dövlət başçısından görüşdü şəxsən. Və mən sizin yadınıza sala bilərdim, Heydər Həliyevin çox maraqlı siyasəti var idi. O hətta bilirdi ki, məsələn ki, bu xarici siyasi liderlə və yaxud da xarici diplomatla görüşünün onun üçün heç bir pozitiv nəticəsi olmayacaq. Onsuz da dil tapa bilməyəcək, inandıra bilməyəcək, çıxandan sonra onsuz da ciddi tənqid edənlər həmin insanlarla görüşürdü. Mümkün olan şeydə inandırırdı, mümkün olmayan şeylərdə həmin insanlar öz mövqelərində qalırdı. İndiki prezidentdə görüşdü və Madlen Olbrayt getdi, gedən və onun bir dənə mesajı var idi ki, bilirsiniz, hakimiyyəti bölüşmək lazımdır həmişə. Yəni çıxış elədi, yəni dedi ki, bilirsiniz, çalışmaq lazımdır ki, bölüşməyə hazır olasan və bölüşəsən hakimiyyətlə. Hakimiyyəti maksimum mərkəzləşdirmək lazım deyil və s. Madlen Olbrayt gedəndən sonra nəinki Milli Demokratiya İnstitutuna icazə verilmədi seçkiləri müşahidə eləmək, hətta Madlen Olbrayt az qala Azərbaycanda dövlət çevrilişinin hazırlanmasında ittiham etdilər. Və bu yaxınlarda Vaşıqdanda keçirilən 20-lərin görüşündə həmin o Madlen Olbrayt Barack Obama'nın adından çıxış elədi.
New York'da
olan 20'lerin görüşündə. Yəni, bu artıq Madlen Olbrayt'ın yeni komandadakı yerini və rolunu göstərdi. Rolunu göstərdi. Yəni ki, gələcək prezidentin adından çıxış etmək çox böyük bir avantajdır da, çox ciddi şeydi həmin siyasətçinin. Ola bilər komandada, yəni ki, rəsmi təmsil olsun, olunmasın, amma onun təsir gücünü göstərən bir hadisədir. Və ikinci hadisə seçkilər ərəfəsində Barack Obama'nın prezident seçilməsi doğrudan dedim inqilabi hadisədir. Amma hər halda möcüzənin də baş verəcəyini hərdən bir inanmaq lazımdır da. Lazımdır. Və yaxud da ki, birdən ola bilər. Yəni ki, Barack Obama qalib gələ biləcəkdir bu seçkilərdə.
Yəni, baş verdi bu, reallıqdır.
Buraya inanmaq lazım idi. Ən azı baş verə biləcəyini ehtimal etmək lazım idi. Azərbaycan bütün diplomatiyası nə ilə məşğul olurdu və Azərbaycanın hökumətin birbaşa nəzarətə altında olan diaspor təşkilatı, Amerikada diaspor təşkilatları nə ilə məşğul idilər? Onlar açıq şəkildə McCain-i dəstəkləyirdilər. Onların arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Hamı bir mənalı olaraq maddiyini dəstəkləyirdi. Və biz bilirik ki, bu cür dəstək aksiyalarına maliyyə bıraxılmalı. Yəni ki, bu boş-boşuna baş vermir. Yəni ki, haradansa maliyyə tapılırdı. Ya birbaşa yəni ki, mən heç Azərbaycan hökumətini hansısa vasitələrlə maddiyinin yəni ki, seçki fonduna pul keçirməkdə iddiam edə bilmərəm və yaxud da belə bir fikirsə. Amma hər halda diaspor təşkilatları vasitəsilə Maki, yəni ki, biz bir gizli bir şey deyil, siz internetə girə bilərsiniz, həmin dövrdə bizim dəstəklənirdi. Bu ikinci problemdir. İkinci problemdir. Problem deyil, həmişə düşünmək lazımdır ki, yumurtaların hamısını bir zəmbilə yığmaq lazım deyil. Üç yumurtanı bir zəmbilə yığanda bir yumurtanı o bir zəmbilə də qoymaq lazımdır.
Yola sına bilər.
O bir, yüzdə üçü də sındı, nəsə alınmadı da. Və bu da problemdir, bu da problemdir, bu da şəxsi, şəxsi problemdir. Və bu şey, və bu baxımdan sözsüz ki, yeni Amerika administrasiyası ilə körpülər hələm qurulmalıdır. Bu körpülər yoxdur. Bu körpülər qurulmalı, bu ciddi problemdir. Ciddi digər problemlər, yəni biz bu haqda danışmaq iqtisadi,
Danışarıq bu məsələləri, digər mövzu müstəviyə keçər, Əli müəllim, dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşam sağ olsun, Əli müəllim.
Salam, Əlişim, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, əkildəsiniz.
Mən sizi sərhədlərinizdən kənarda salam deyirəm.
Oo, haradasınız hazırda?
Mən Azərbaycandır olsam, hər halda siz bizim sərhədlərinizdən kənardasınız. Mən elə bilirəm, etkili nəzərdə
tutam.
Elə bilirəm, siz daha gözəl görmüşsünüz, daha aziz görmüşsünüz və yazıma Səməd Vurğunun ayrılar mı könül zandandı? Və onu dəyişib eləmək istəyəm Azərbaycan Radyosu, Azərbaycan Radyosu. Sizin sualınıza birbaşa cavab verin, doktor.
Bəli.
Biz həmişə nə baş verəcəyini Rusiyaya baxmalıyıq. Rusiyada nə baş verir, bizlər onun ardınca baş verir. Bunu artıq dönə-dönə təcrübədən keçirmişik. Rusiyada avtovaz töküb nəhəng. Konveyerin bağlıydı. Qorçı zavodu konveyerin bağlıydı. Artıq Rusiya rəsmiləri nəyə əl atırlar? Onlar istəyirlər ki, yeni müharibə dalğası yarasınlar. Və bu müharibədə Putini yenə qələbə kimi xalqa təqdim edirsiniz. Bax, gördünüz, onun vacibliyi xalqa çatdırmasıdır. Azərbaycanda isə belə imkanlar yoxdur. Düzdür, bizim avtovazı və Qorki avtomobil zavodun əvəz edilən neftimiz dayanıb. Satılsa da, satılmasa da pulumuz yoxdur, gəlir. Bizimkilər nə edəcək? Bizimkilər əl atacaq hesablı stanoka pul istifadə edəcəklər. Narazılıq olmasın deyə paylayacaqlar pulu. Və pulu paylayandan sonra xalq hələlik müvəqqəti narazılıq eləməyəcək. Biraz keçəndən sonra xalq baxıb görəcək ki, bizim qazandığımız hamısı külə dönür. Onda bəli, yeni narazılıq dalğası başlayacaq. Mən buna 100% əminəm. Bir də bax, daha belə bir ifadə işlətdi. Dedi ki, Mirzə Saçlı məhkəməmiz azad eləmədi. Mən ondan xahiş edəcəm. Situasiya uyğun olaraq adlandırsın. Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələr kollegial orqan deyil. Desin, bizim hakimimiz azad eləmədi. Çünki hakimlər sifarişlə işləyir. Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, Əli müəllim, minnətdaram. Qoşulunuza görə, Əli müəllim də bizim daimi dinləyicilərimizdən biri. 436-77-41 Bakı nömrəsidir bu və 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Misal üçün, biri yazıb ki, bu hakimiyyət demokratiyaya 2003-cü ildən tüpürüb. Qərb o zaman susub, bugün baş verənlər təbiidir. Hüseyin Bəl bəy,
iki dənə fikir səslərindir. Birini biz mikrofonla dinlədik, biri də mesaj şəklində gəlib. Yəni, hər iki fikirdə kifayət qədər tənqid fikirlər var. Mən bu fikirləri obyektiv fikirlər sayıram. Yəni, 2003-cü ildən. Yəni, bilirsiniz, yəni, gəlin bir qədər pərdələməyək, yəni, açıq danışaq. Əslində, bəzən deyirlər ki, iki dövrə ayrılar. Heydər Əliyevin siyasəsi dövrü, bir də İlham Əliyevin dövrü. Əslində, İlham Əliyev Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirir. Yəni, bu siyasət əvvəlki siyasətin davamı idi. Sadəcə fərq nədə idi? Heydər Əliyev bir qədər böyük maşdablı şəxsiyyət idi, iri miqyaslı şəxsiyyət idi. O, imitasiyalara imkan verirdi, imitasiyalar yaradırdı. İmitasiyalarla da siyasət qururdu. Amma İlham Əliyev hər şey birbaşa, qəti şəkildə, açıq şəkildə deyir. Onun ikincisi
məsələn İlham Əliyev daha səmimidir.
Hə? Yox, səmimi demirəm. Sadəcə yəni o mənada səmimi, o mənada yəni ki, o mənada deyirəm ki, yəni birbaşa öz istədiyini, öz arzusunu yəni birbaşa şeyləyir. 2003-cü ildən hakimiyyətə gələndən bu tərəfə. Bu adam, mən dəfələrlə demişəm, bir dənə nə daxili mətbuat orqanına, nə daxili telekanala müsahibə verməyib. Bunun jurnalistikaya münasibəti budur. Biz deyirik qiymət, ən yüksək səviyyədə Azərbaycan jurnalistika həbsxanası olan ölkə adlandırılıb. Yəni, vəziyyət belədir. İndi, bilirsiniz, yəni, o diplomatlarla görüş var da. Orada çox dəhşətli mesajlar səslənmişdi. Orada hansı fikir səslənmişdi? Olmasın beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan təmsil olunmaz. Məgər dünya dağılacaq. Amma bunu prezident demişdi. Və bu gün həmin siyasətin davamı gedir. Biz bunu niyə görə unuduruq? Biz İlham Əliyevin siyasətində məsələn səhvlər axdı. Promaxlar deyirlər ruslar. Promaxdı öyrəsində. İlham Əliyev vaxtilə Kusma, Yukaşenko seçiləndə Belarus prezidentinə, o Rusiya prezidentinə qoşulub getdi, Kusmanı müdafiə elədi. Yukaşenko gəldi hakimiyyətə. Saakashviliyə hakimiyyətə gələndə bir qədər Saakashvili ilə soyunu münasibə saxladı. Əslində bunların xarici siyasəti bilirsiniz nətər? Demək olmaz ki, bunlarda bir mobil xarici siyasət var. Bunlar sadəcə bilirsiniz nədir? Bunlar o Allahın bunlara bəxş elədiyi, təsadüfən bəxş elədiyi nemət bunlara müəyyən üstünlük verir. Verir, bu vaxta qədər verib. O da nədir? Azərbaycanın neftidir, qazıdır. Yəni, həmin seçilən demokrat Yukaşenko, həmin seçilən demokrat Saakashvili, digərləri də məcbur oldular, yenidən gəldilər Azərbaycan Yukaşenko, gəldilər Azərbaycan hökuməti ilə İlham Əliyevə dialoq qurdular. Yəni, bunlar indi də buna arxayındılar. Yəni, bu dövr ərzində, ötən dövr ərzində, bunların xarici siyasəti, balans siyasəti nəyə deyirlər bunlar? Bunlar o geosiyasi sövdələşmələri, geosiyasi taktikaları gözəl mənimsəyiblər. Yəni, əgər qərb təzyiq edirsə, Rusiyaya yaxınlaşmaq lazımdır. Rusiyadan münasibət yaxşı deyirsə, mən misal üçün deyirəm. İranla münasibət qurmaq lazımdır. Yəni, bax, bu manevrlərdə, elə əvvəlki dövrlərdən qalıb. Yəni, əslində burada yeni bir şey axtarmaq, güvən nəsə qeyri-adi bir hadisə baş verir, qeyri-adi isə yoxdur. İndi təbii ki, vəziyyət gəlib kritik vəziyyətə çatıb. Yəni, bilirsiniz, bu... Burada bir tərəfdən baxanda qeyri-adi hissə də baş vermir. Yəni bu reallıq hissini bunlar istəyiblər. Cəmiyyətlə o qədər ünsiyyət pozulub ki, cəmiyyətlə rabitə o qədər qırılıb ki, zor aparatına inam o qədər güclənib ki, bunlar hakimiyyət reallıq hissini itirib.
Yaxşı deyirsiniz.
Təsəvvür edin, gəlin mən bir sizə bir söz deyim. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Obama bir nömrəli problem iqtisadiyyat problemidir. Yeni Azərbaycan iqtisadiyyatının özülləri, fundamenti, bazisi Amerika iqtisadiyyatından daha etibarlıdır ki, bütün dünyaya iqtisadi böhran təsir eləsin, Azərbaycana təsir eləməsin. Hətta Saakashvili bir neçə həftə bundan əvvəl çıxış elədi, dedi ki, ola bilsin ki, böhran Gürcüstana müəyyən qədər təsir edəcək, bunun təsiri olacaq. Amma bizim məmurlar elə danışırlar ki, güya ki, bizi Allah özü hifsiləyib. Bizə nə böhran təsir edə bilər, biz fövqəl müstəqil dövlətik, heç kimlə öhdəlik verməməliyik, heç kim qarşısında öhdəlik götürməmişik, amma axı götürmüşük bu öhdəlikləri. Biz Avropa Şurasına daxil olanda öhdəlik götürmüşük. Biz indi Avropa Birliyi ilə iki dənə proqram var, qonşuluq proqramı, şərq tərəfdaşlıq proqramı. Bunlar var, NATO ilə müəyyən öhdəlik proqramı, fəaliyyət proqramı var. Amma bunların hamısı öhdəliklərdir. Və üstəlik biz Marsda yaşamırıq. Biz başqa Venerada, başqa planetdə yaşamırıq. Yer kürəsində yaşayırıq. Bunu dərk etmək lazımdır. Bir dəfə mənə bir qeyri-adi dərəcədə təsir başladı. İlham Əliyev dedi ki, biz nə öz imkanlarımızı həddindən artıq kilitməməliyik, nə də şişirtməməliyik. Bu düzgün söhbət idi. Amma fəaliyyətə baxanda bunun nəqsini görürsən. Fəaliyyətə baxanda bunun nəqsini görürsən. Azərbaycan məmurları, o cümlədən Azərbaycan prezidenti, Azərbaycanın müstəqilliyini, Azərbaycanın o nətər deyərlərdə o siyasi sərbəstliyini o qədər şişirdirlər ki, adam təəccüb keçirir ki, məyər doğrudan mı dünyada bu qədər? Hətta Amerika Birləşmiş Dövlət Ştatları da bu qədər müstəqil deyir. Yəni, bu siyasət gedir ölkədə. Mən ötən dəfə də demişəm. Gələn üçün nə baş verir? Yaxı, bilirsiniz, bu hakimiyyət gördü ki, mən onları, bunları o qədər də sadəlöf də hesab eləmirəm ki, bunlar Obamanı gözləmədilər, Makkeynə stavqı elədilər və yaxud söhbət ondan getmir. Bunlar yenə də köhnədə olduğu kimi neftə, qaza əmindirlər, ona ümid edirlər ki, o yenə də önəm kəsb edəcək, yenə də bunların yanına gələcəklər, yenə də o iyarxiyada, maraqlar iyarxiyasında neft, enerji ehtiyatları, geosiyasi strateji məsələlər önəm kəsb edəcək, demokrat insan haqları aqlıncı yer tutacaq. İndi mən bilmirəm, mən deyə bilmərəm, mən peyğəmbər deyiləm, Barak Obamanın əvəzində cavab verə bilmərəm ki, vəziyyət necə olacaq. Amma mən onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz, hətta Amerikalılarda xüsusilə diqqət yetirirlər cəmiyyətin özünün fəaliyyətinə. Yəni, cəmiyyət özü nə qədər də münasibət göstərir. Onlar görəndə ki, cəmiyyətdən hər hansı bir təzik var, onlar görəndə ki, cəmiyyətdən hər hansı bir təşəbbüs var, onda ona dəstək verirlər. Yəni, heç kim gəlib bizim əvəzimizə, burada demokratiya qurası deyil, nə Barak Obama, nə başqa bir digər prezident. Yəni, cəmiyyət özü özünü səpərbər etməlidir, özü özü hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır, özü özü, hüquqlarını genişləndirməyə çalışmalıdır. Biz bilirsiniz, yəni bir dənə söz deyəcəksən, deyəcəklər ki, qeyri-dinc mübarizə sözlərinə səslənir. Yox, sadəcə mən nəyi xəbərdar eləmək istəyirəm, bir politoloq kimi mən xəbərdar eləmək istəyirəm. Əgər ölkədə dinc mübarizə üsulları aradan qaldırılırsa, söndürülürsə, o Aristotelin bir sözü var, təbiət boşluğu sevmir, siyasət də boşluğu sevmir. Avtomatik olaraq bunun yerini qeyri-dinc mübarizə üsulları tuta bilər.
Yəni, bunu təcrübə göstərib.
Bunu təcrübə göstərib. Çox ölkələrdə bunu təcrübə göstərib. Mən bunu sadəcə, bilirsiniz, yəni, bu politologiyada yazılmış, dəstiklərdə, politologiyada siyasi rejimlərin təsnifatı verilir. Bəli. Hakimiyyətin dəyişiklik yolları göstərilir. Yəni, bu elementar anlayışlardır. Bunlar dünyəvi institutları məhv eləyirlər. Media institutları məhv eləyirlər. Nədir burada? Azadlıq radiosunda insanlar neynir də? Gəlir də fikirlərini bildirirlər. Buna görə bunu bağlamaq lazımdır. Və yaxud da qəzetdə insanlar neynirlər? Hansı məmuru tənqid edirlər? Buna görə tutub kimsə 4 il, 5 il xulqanlıq adına həbsxanaya salmaq lazımdır.
Sövrlər bunu gətirmirlər herhalde.
Axı, bilirsiniz, bunlar yığışdırılandan sonra Azərbaycan səhləsini birisiz kimlər tuta bilər? Tam başa qüvvələr tuta bilər. Və qarant yoxdur ki, iqtisadi böhran Azərbaycandan can ötəcək. Artıq müəyyən təzahürlər də hiss olunur. Vəziyyət çətinləşir, getdikcə ağırlaşır. Neftin qiyməti 36-40 həddindədir. Bilcədə müəyyənləşdiriblər 70. Nə olsun ki, neft fondunda da ki 15-14 milyard dollar pul var. Bu pulla biz əbədi olaraq yaşaya biləcəyik. Bu pul bizə əbədi də təmin edəcək. Yəni, bilirsiniz, bu nə cəmiyyəti, nə də özlərini sığorta eləmək haqqında fikirləşmirlər. Reallıq hissini itiriblər və itirə-itirə də gedirlər.
Seymur Əsərin fikirləri də bu. Rauf Mirqədirov da studiyamızdadır. Bizə siqnallar gəlir ki, internetdə yayımız çox çətin bir vəziyyətə düşüb. Güman ki, bu Azadlıq Radiosunun belə deyək, serverin həddindən artıq yüklənməsi ilə bağlıdır ki, eyni anda minlərlə belə deyək, dinləyici birdən qoşulur. Hazırda bizim texniki xidmət bu məsələnin aradan qaldırılması ilə məşğuldur ki, daha çox dinləyicilər sevinsin qoşulanda. Pekdə isə yayımız davam edir. Yəni, bunu mən deyim. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Hüseyin Baba Səlimov və Rav Mirqədər studiyamız adı Bəxtiyar adı dinləyicimiz bizim söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun, Bəxtiyar bəy.
Aləyküm səlam. Bayramınızdan barış.
Sizə bayram, təşəkkürlər. Buyurun.
Azərbaycan 3 gündür mən 9:48-də qoşula bilmirəm. Təzə dəvriyyə almışam.
Axşam 8-də.
Bəli, onunla yanaşı özdə redaksiyası var. Onun dinləmək olur. Azı səs təmizə gəlir.
Onu hansı dalğada tutursunuz? Xahiş edirəm deyin.
Demək olar ki, ona yaxın dalğadır. Başqa dalgalar tutmuşam azadlığı, məsələn Türkmənistan qazaq, qırmızı dalgalarını, Rus dalgalarını, hətta gəlişmişəm Bangladeşin Rus redaksiyasından tapmışam, ancaq həmin dalgalarını tutmaq olmur.
9:48 Qanşı, bunu. Burada problemlərlə üzləşirsiniz, hə, bizim siqnalımızda.
Ümumiyyətlə, dalga yoxdan, yedir, gürültü var.
Axşam 8-dən 9 arasında.
Bəli, bir də ki, bugün internet kafenin birində mən gündüz camı da qulaq astım, o bütün başqa video görüntülərə də bütün məlumatlara baxmışam. Hı-hı. Axşam üstü 7-də nə qədər elədim, heç bir video səs ala bilmədim internetdən.
Yalan ki, burada mənim biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi serverlərimizin çox böyük yüklənməsinə əlaqədə.
Ben gələn daimi dinləyicimiz həmişə SMS yazırdım. Bəxtiyar SMS təsad ilə.
Bəli, bəli, bəli. Bəxtiyar bəy, nə deyərsiniz mövzumuza uyğun olaraq ki, Azərbaycanı 2009-cu ildə proses, baş və proseslər hansılar və necə təsir edə bilər? Nə deyirsiniz?
Əgər bu iqtisad dur deyən olmasa, qarşıdalınmasa, üstə dərinləşəcəyiz. Əlbəttə ki, qəzet var, ona da müdaxil olunacaq, internetə də müdaxil olunacaq.
Hətta belə.
Yaxşı, qarşıdalınmasa hələ gedəcək. Olsun da ki, bunların bir xoş niyyətini mən görmürəm. Ki, hakimiyyətin nə hansısa bir yeniliyə doğru, hansısa bir xalqın rifahını yüksəltməyə doğru, bu dövlətçiliyin çəkilətdirməyə qarşı heç bir niyyətlərini mən görmürəm.
Aydın, minnətdarım Bəxtiyar bəy, təşəkkürlər. Qoşulmaqda görə. Sağ olun. Bəxtiyar adlıyəcimiz idi. Bu, bəzi problemlər barədə söz açdı, amma xatırladım, ilk günlərdə aydın məsələ çətinliklər olacaq. Unutmayın, axşam saatlarında Bakı vaxtı ilə 8 ilə 9 arasında olan proqramımızı qısa dalğada 9.48 MHz tezliyində, xayiş edirəm, dəqiq bu dalğanı tutun. Orada Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı və əlavə olaraq rubrikanı həmin günə uyğun olaraq dinləmək olar. Amma söhbətimizə qayıdaq. Rauf Mirqədirov və Hüseyin Bala Səlim studiyamızdadır. Rauf bəy, sizin fikirləriniz, eşitdiyiniz məsələlər ətrafında, hətta məhkəmənin də düzgün deyildiyini yadlandırmadınız, hakim deməliydiniz deyəsən.
Bilirsiniz, Azərbaycanda avtoritarizm mövcuddur, avtoritar hakimiyyətdir. Bu bütün qərarlar sözsüz ki, bir nəfərlə bağlıdır və bir nəfərin iradəsi ilə bağlıdır. Yəni ki, biz məhkəmə deyəndə sözsüz ki, biz bilirik ki, bu məhkəmə müstəqil deyil və siyasi sifarişi müəyyənləşdirməsə, ona görə də mən bunu fərqli bir hadisə kimi, yəni ki, fərqli bir hadisə kimi, ayrıca bir hadisə kimi qiymətləndirmədim. Hakimiyyət tərəfindən verilən ciddi bir mesaj kimi qiymətləndirdim ki, heç bir yumşaqlıq olmayacaq və s. Problem nədən ibarətdir? Problem, bilirsiniz, mən Sembala bəyənin bir şeydə razıyam ki, hakimiyyət təəssüflər olsun ki, özün elə bir ki, ömürlük olduğunu düşünür. Ömürlük olduğunu düşünür. Bu mənim yadım bir lətifən saldı. Azərbaycan prezidenti, Gürcüstan prezidenti və Amerika prezidenti Allahın qabuluna düşdülər, əstəğfirullah, Allahın qabuluna çağırırlar və Allah deyir ki, bax, mən sizi çağırdım, göstərim ki, mən varam. İkinci xəbərim ondan ibarətdir ki, üç gündən sonra dünya dağılacaq.
Armigyon,
biraz başqa cürdür. Deməli, Amerika prezidenti gəlir ki, mən sizə iki xəbərim var, biri yaxşıdır, biri pisdir. Yəni ki, demokrasi dövlətdə olduğu kimi həqiqəti deyir ki, Allah var, özüm gördüm, söhbət elədim, bu xoş xəbərdir. Pis odur ki, üç gündən sonra dağılır dünya. Gürcüstan prezidenti gəlir, deyir, mən sizə iki xəbər gətirmişəm, ikisi də deyir, yaxşı xəbərdir. Biri deyir ki, Allah var, Allah var, özüm söhbət gördüm, söhbət elədim. İkincisi ondan ibarətdir ki, Abxaziya nasilcə heç vaxt müstəqil olmayacaq, dünya dağılına qədər müstəqil olmayacaqlar. Və Azərbaycan prezidenti gəlir, Azərbaycan prezidenti gəlir və o deyir ki, mən sizə iki dənə xəbər gətirmək, ikisi də yaxşı xəbərdir. Birinci xəbər ondan ibarətdir ki, Allah var, özüm gördüm və s. Estağfurullah. Və ikinci xəbər isə ondan ibarətdir ki, dünyanın son gününə gəlir, yəni ki, dünya dağılan Azərbaycan prezidenti mən olacaq. Bilirsiniz, bu cür düşüncə tərzi edirsə, bu düşüncə tərzi birincisi həmişə böhrana, keçsiz böhrana gətirən düşüncə tərzidir, həm daxili aşınmaya gətirən, şəxsiyyətin daxili aşınmasına gətirən düşüncə tərzidir, cəmiyyətin aşınmasına gətirən düşüncə tərzidir. Amma bir şey də nəzərə almaq lazımdır da, bilirsiniz, belə bir repriz var idi, televizorda göstərirdilər, çoxdan repriz var idi. Bir, yəni ki, insanın bəxti gətirməsi yaxşı şeydir. Mən də istəyirəm, mənim bəxtim gətirsin. Hamıya da arzu edirəm. Amma heç kimin bəxti sonsuz halda gətirmir. Və repriz də oynanmalı idi. bir piyan divardan tuta-tuta gedirdi. Kənardan baxan deyir ki, yaxşı, divar qutarandan sonra nə edəcəksən? Deyim ki, bəxt də gətirməsi sonsuz deyil, ha baxsa qutarır. Qutarır. Yəni Hüseyn bala bəyin dediyi kimi o amillər var. Bilirsiniz, siyasətdə siyasətdə xüsusilə də bugün bu məsələn bugün məsələm də deyir ki, gözü çıxan qonşundan həmişə gərək nümunə götürürsən də. Məsələn, dünənən qədər Saakashvili demokratiya mayakı idi Cənubi Qafqazda. Bütün qərb üçün, qərb dünyası üçün misal və ilaxır. Və doğrudan da çox pozitiv işlər gördü, çox maraqlı addımlar attı, bütün onun bir mənalı olmayan şəxsiyyətinə və siyasətinə baxmayaraq. Amma kifayət qədər ciddi səhvlərə yol verdi. Və bugün artıq hamı hiss eləyir ki, demokratik dünyada onu dəyişmək üçün variantlar axtarır ki, ağrısız olsun, müəyyən demokratik prinsiplərə uyğun olsun, bütün müxtəlif variantlar müzakirə olunur. Gürcistan BMT-də ki, daimi nümayəndəliyin keçmiş daimi nümayəndəsi Alasaniya, Nino Burjanadze və s.
Yəni, gələcəkdə Saakashviliyə bir əvəz
kimi baxılır, baxılır və mümkün. Yəni budur, siyasətdə ümumiyyətlə xırda dövlətlərin başçıları üçün, bilirsiniz, bəzən onların şıltaqlılarına ona görə fikir vermirlər ki, gücləri çatmır və s. böyük dövlətlər. Sadəcə olaraq lazım bilmirlər hələlik. Hələlik lazım bilmirlər. Lazım biləndə problem çox hasanlıqla həll olunur. Yəni bu, məsələn, Fidel Castro ona görə hakimiyyətdə qalmadı ki, o həddindən artıq böyük siyasətçi idi, güclü siyasətçi idi, Kuba güclü dövlət idi. Sovet İttifaqı dağılandan sonra 180 kilometrliyindədir də Amerika. Orada hakimiyyəti dəyişmək Amerikaya ümumiyyətlə lazım gəlsəydi də, İraqa intervensiya oldu, hakimiyyət dəyişirdi və s. və ilaxır. Yəni, heç nə idi. Satıcılar mane olmurdu və lazım da deyildi. Lazım. Vaxtı çatanda edilir və onda heç şey kömək eləmir. Çünki doğrudan da nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan bu böyük bir okeanda damladır. Damladır. Ancaq təhlükələr var və təhlükəlini etirallaşdırmaq lazımdır. Mən ümumiyyətlə başa düşmədim, məsələn, bir təhlükəli var. Bugün təəssüf ki, biz vaxt artıq az qalır, danışmadıq. Məsələn, yeni il ərəfəsində Rusiya Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Narışkin gəldi Azərbaycana və Rusiyanın xarici müdafiə naziri Sertikov gəldi Azərbaycana. Və elə bil ki, bu səfərlər, bilirsiniz, tamamilə məxfi rejimdə keçirildi. Demək olar ki, mətbuat üçün heç bir publik bəyanatlar verilmədi.
Bunlar ümumiyyətlə deyirlər ki, xarici siyasət qapalı olmalıdır.
Heç bir yox, bilirsiniz, Amerikanın hansı bir rəsmisi gələndən sonra özü nəsə bir izah eləyir ki, mən
mətbuat konfransı
keçirdir, izah eləyir ki, mən bura nə üçün gəlmişdim də, mən sənin qapınızı neç döyüb gəlmişəm. Və yaxud da səfirlik bu haqda nəsə bir bəyanat verir ki, nə üçün gəlib bu adamlar? Bunlar axı Xarici İşlər Nazirinin hətta müavinləri deyirlər bunlar. Yəni ki, o səviyyədə gələndə deyə bilər, fikir verməyərik, prezidentin administrasiyasının rəhbəri idi. Müdafiə naziri idi. Regionda çox ağrılı proseslər gedir. Yaxın şərqdə gördüyünüz kimi
yəqin referenduma xeyir dua verməyə gəliblərmiş.
Yaxın şərqdə müharibənin artıq nə vaxt dayanacağı və artıq hansı dairəni əhatə eləcəyi məlum deyil. Belə bir ağrılı dövrdə gəlirlər və artıq bizə ümumiyyətlə izah etməyə lazım bilmirlər ki, gəldilər də heç olmasa da, yəni ki, ümumi bir fraza ilə, fikir ilə, səfirlik vasitəsilə Rusiyada kəmiyyətdə heç nə izah edilmir. Bu çox ciddi təhlükədir. Çünki biz bilirik ki, Narışkin kimi adam və yaxud da Sirdzikov kimi adam hansı ki, Putinin ən yaxın adamlarından biridir, yaxın adamlarından biridir, boş-boşuna iş gücünü yeni yeri ərəfəsində qoyub Azərbaycana gələn deyil. Məsələn, üzr istəyirəm, bu kobud, bəlkə də bir qədər kobud, mən diplomat deyiləm hər halda, jurnalistəm, mənə olar. Bir sıra qərb diplomatları və yaxud da qərb beynəlxalq təşkilatlarının, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Asambleyası deputatları kimi Sirdzikovla Narışkinin burada veriləcək hədiyələrə elə bir ehtiyacları yoxdur. Onların daha büyük kütlə, pul kütlələri ilə manipulasiya etmək imkanları var. Deməli, onlar konkret məqsədlə gəliblər. Və bu məqsəd bugün tamamilə qeyri-aydındır. Azərbaycanın xarici siyasətinin Rusiya istiqaməti cəmiyyətən tam qapalı bir sahəyə çevrilir. Bu məndə qorxu doğurur. Qorxu doğurur. Çünki biz hələlik ki, Rusiyadan elə bir xeyirli nə insan haqları istiqamətində də Azərbaycanın geniş mənada perspektivləri istiqamətində xeyirli bir şey görməmişik.
Bəli, minnətdaram Sembol bəy, bir dəqiqə var. Buyurun.
Mən bəlkü fikirlərimi sizinlə rahat bu bəyənir fikirlərimlə bölüşürəm. Təəssüf ki, bağlı internetdə problem yarandı. Evet. Yəni, baş verənlərinlə təsadüf sayılmıram. Bu, sistemli bir şəkildə aparılan bir siyasətdir.
Məhtər bəy də qeyd etmişdir.
Sistemli şəkildə aparılan siyasətdir. Sistemli şəkildə Azərbaycanda monarxiya qurulur. Sistemli şəkildə mətbuat məhdudlaşdırılır. Siyasi partiyaların fəaliyyəti dondurulur. Siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Yəni, buna təəccüblənmək lazım deyil. Sadəcə, bilirsiniz, yəni, möcüzələr bu bir möcüzələr birisidir. Möcüzələr o bir şair vardı o Nusret Kəsəməlli. Onun yaxşı bir sözü vardı. Daha nağıllara inanmıram mən. Möcüzələr bilirsiniz nağıllarda olur. Hətta Allah da deyir ki, səndən hərəkət məndən bərəkət. Yəni insana deyirlər azadlığı Allah verib. Hətta azadlığı verən Allah da deyir ki, səndən hərəkət məndən bərəkət. Yəni bu tonda istəyirəm qutarım ki, biz öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Biz cəmiyyətimizi dəyişməyə çalışmalıyıq. Əks təqdirdə heç bir